Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які дивляться нас через платформу YouTube каналу. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в програмі «Резонанс» єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, привіт всім, привіт пану Сергію.
Владико, ну, на жаль, кожного дня тривога по всій Україні, і Запоріжжя обстрілюють достатньо інтенсивно. Скажіть, будь ласка, наскільки вам там чутно і небезпечно в Запоріжжі зараз знаходиться? Взагалі, наскільки зараз Запоріжжя себе добре почувається в такій ситуації?
Ми вже трішки звикли до сирен, які виють, а також це обстріли, які від часу до часу відбуваються, коли ракети залітають в Запоріжжі. Якось за час цієї війни люди звикли, і навіть дивлюся, що навіть як є запрошення до того, щоб йти в укриття, сирени запрошують, вже мало хто реагує. І не було вчора жертв, ніхто не загинув, але поранених було трішки. Тобто окупант стріляє по тих місцях, де є стратегічні важливі точки для цієї війни.
В одному своєму нещодавному інтерв'ю ви сказали, що на окупованих територіях вже не залишилося не священників, не монахів, не монахинь. Розкажіть, будь ласка, як відбувалися ваші переговори з точки зору того, щоб священнослужителі залишали окуповані території? Наскільки знаю, не всі одразу погоджувалися це робити.
Так, священнослужителі неохотно виїжджали, але ми мали дуже чіткі прохання також і влади, щоб залишити тимчасово, поки йдуть дуже серйозні бої, щоб окупант не використав присутності священників, щоб потім не треба було їх викупувати. Люди також це розуміють, але так як, наприклад, в Маріуполі, навіть не знаючи, що залишився хтось з наших католиків, мабуть, всі виїхали. І там вже є цей будинок, монастир повернутий. Спочатку окупанти його зайняли під Донецьку Республіку, але на прохання влади, мабуть, з Москви було залишено цей об'єкт, залишили його. Але зараз немає там священника, тому що і немає людей. Неможливо навіть доїхати, навіть якби хтось хотів поїхати, бо є священники, які виразили готовність поїхати, але там немає до кого. Не треба ризикувати життям, як навіть не маємо контакту ні з одним католіком в Маріуполі. В інших містечках, як, наприклад, Бердянськ, Мелітополі, греко-католицькі священники, вони граждани України і мають приписку там на місці, то вони залишилися і правлять службу також для наших людей, яких залишилось небагато, але ще є маленька спільнота в Бердянську, в Мелітополі. Тобто церква живе, священники, які виїхали, мають контакт з тими, хто виїхав, і допомагають їм в різних місцях, там, де вони знаходяться. А також допомогу організують для тих, хто залишився. Священник з Мелітополя дбає про своїх парафіян і допомагає їм різними способами, передаючи їм те, що потрібне для них, на ліки, на продукти. Так що, хоча їх там немає конкретно в цих містах, але є величезна допомога настоятелів, які духовно пікуються про свою парафіальну родину. І так що в окупованих територіях не маємо священників тепер, але маємо опіку над людьми, які виїхали, а також священники є в контакті з тими, хто там залишився, так що можна сказати, що фізично їх там нема, але духовну опіку над своїми парафіянами вони мають до кожного дня, спілкуються, і є ця дуже конкретна підтримка.
Чи багато парафіян, яких ви особисто знаєте, осіб чоловічої статі, які зараз воюють на фронті, чи спілкуєтеся з ними, які новини з фронтів вам доступні?
Ті, які воюють, приїжджають, тому що маємо пункт допомоги для людей, і є також і допомога для воїнів, і особливо наші парафіяни чи знайомі наших парафіян, які воюють на лінії фронту, приїжджають, і ми їх підтримуємо. Саме головне – це підтримка молитовна, але також і те, що їм потрібне для того, щоб там бути. Пріоритетом є допомога для хлопців на лінії фронту. Є також і монахиня на лінії фронту, вербістка, яка, як сестра, яка має медичну освіту, виконує обов'язки навіть, і можна сказати, і лікаря, яка є медсестрою, тому що там на лінії фронту треба першу допомогу раненим оказати, щоб можна було їх транспортувати до лікарень Запоріжжя, Дніпра, інших лікарень. І тому наші люди, наші католики разом поруч з іншими захищають державу і мають завжди і вдень, і вночі підтримку. Будь-який час можуть приїхати, і то, що їм потрібне, приготовлюємо. Люди передають нам, ми передаємо їм. Так що це можна сказати, що також є пункт допомоги тим, хто обороняє нашу державу.
Скажіть, будь ласка, от за ці вже повні 4 місяці, так, уже 5-й місяць от пішов війни. У вас яке відчуття? Ми вже подолали найстрашніше? Чи найстрашніше у нас попереду? Які у вас перечуття і рефлексії з цього приводу?
Кажеться мені, що найстрашніше вже пройшло. Дай Боже, щоб воно так було. Але так, як я не думав, що Росія відважиться на те, що 24-го почати в такій формі війну, як ми бачимо, з тими жорстокими сценами, так може бути і ще невідомо, як воно буде. Але якби ситуація на сьогоднішній день показує, що є дух в народі нашому, наші хлопці відважно і дуже професійно діють, і є дуже конкретний намір прогнати якнайшвидше ворога з наших границь. Цього немає у окупантів, тому що вони самі сенсу не бачать. Сенс, який собі зложив в голові той, хто Путін і вся верхушка, але війни їхні, хоча їх не можна назвати війнами, тому що ведуть себе не згідно з кодексом воєнним, для них немає ніяких правил, і тому треба просто їх назвати такими дуже негарними солдатами, які не виконують ні того, що в совісті, а також вони самі не бачать сенсу цієї війни. Тому і це така розпач їхня також доводить до того, що в конкретних ситуаціях втрачають гідність особи і ведуть себе дуже жахливо. Так що я думаю, що саме страшне позаді, але я говорю, я також не думав, що Росія відважиться наїхати в лютому місяці на нашу країну. Дай Боже, щоб тепер Захід, західні країни дали добре озброєння крупнокаліберне, яким наші хлопці прогонять і підуть далі на південь, визволюючи Мелітополь, потім Бердянськ, коли захватять трасу Донецьк, Азовськ, то вже буде простіше. То є і надія також на визволення Маріуполя і потім Криму. Тому що ця війна просто так вже не закінчиться ніяк. Як в 2014 році почалася, світ якби забув про те, що ця війна йде, а лінія фронту була від 2014 року. І я думаю, що тепер вже так не буде, тому що тут треба або виграти, а треба виграти і прогнати окупанта аж до самої Москви. Іншого виходу немає, тому що це є загроза для цілого цивілізованого світу, для Європи, для Прибалтики. І тому треба, щоб країни багаті, які мають добре озброєння, щоб допомогли, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Така можливість існує. Я думаю, що оце літо покаже нам дуже багато, і як буде підтримка, то дійсно все саме жахливе маємо позаді. А як не буде, як Захід скаже собі, що і війна є, то є, і поки що буде, і буду давати так потрішки допомогу мілітарну, то може затягнутися ще надовго.
Ходять чутки і є інсайдерська інформація, що можливо, принаймні є вірогідність, що 15 липня, тобто завтра, Путін може офіційно оголосити війну Україні. Бо зараз офіційно в Росії по відношенню до нашої держави триває так звана спеціальна воєнна операція. Якщо Путін це зробить, як на вашу точку зору, що для нас принципово зміниться?
Для нас нічого не міняється, тому що ця війна є. Але це зміниться для Росії, тому що він буде змушений сказати людям, що це війна. Це війна, там буде мобілізація, там будуть акції протесту. Навіщо ця війна? Тут прийдеться самим росіянам Путіну відповісти на багато запитань, які вже є, але вони комбінували пропагандою своєю. Але ця війна де-факто є, і це дуже жахлива. І це буде також і для Заходу, і для західних країн сигнал, що дійсно треба ще цієї допомоги швидко і дуже багато. Тому що те, що дають, це добре. Але це треба як мінімум в 10, а може 100 разів більше, тому що вже на офіційну війну, хай не бояться, тільки треба дуже швидко закінчувати, тому що як ні, то історія ця не закінчиться на Україні. І Захід має це розуміти. Тому і ми боремося, ми вже стільки вже п'ятий місяць даємо відпор, як то говорять окупанту. Тобто у нас не міняється, у нас як є дух в народі, який прагне перемоги, і ми готові заплатити будь-яку ціну і платимо ціну життя і воїнів, і людей, які гинуть, і інфраструктура, яка є нищена, і цих полей, яких не можна зібрати, зерно, пшеницю, ячмянь. Це все є ціна війни. А вже Росія поставить себе тепер в такій конкретній ситуації перед людьми. І тут може бути така ситуація, що мудрі росіяни вийдуть на вулицю і скажуть, а що нам воювати? То як? По сьогоднішній день, що це була не війна, скільки хлопців привезли мертвих в гробах, скільки спалили в крематоріях самі росіяни своїх. Тобто це для Путіна буде також не таке просто об'явити офіційну війну Україні.
До мудрих росіян, звісно, що належать і парафіяни різних конфесій. І уже 5 місяців я ставлю питання нашим ієрархам, нашим священникам, нашим вірним, а чому ж, власне, мовчать різноманітні конфесії і їх очільники, включаючи ієрархів Римо-католицької церкви в Росії, да? Ваше Преосвященство, чи ви мали нагоду поспілкуватися з єпископами Римо-католицької церкви, які зараз служать в Російській Федерації? Яка їхня, можливо, приватна думка щодо війни? І чому досі вони не засудили агресію Росії в Україні?
Ну, вони всі там в Росії тепер знаходяться якби в плену. Якби там католіків було багато, я думаю, що вже ситуація була б інша. І та кількість католіків, яка там є, то вони знаходяться в такому своєрідному плену. І вони не можуть собі дозволити. Так, якби ми з вами сиділи в плену у окупантів, і де є питки, де є ми залежні в усьому від них, і їжа, і можуть з нами зробити, що хочуть. І в якому сенсі також і церква католицька в Росії, вона є дуже залежна від того, тому що можуть їх знищити в будь-який момент. І тому і папа, розуміючи це, дуже має висловлювання дуже виважене, хоча конкретно говорить про війну, про жахливу війну, але одночасно папа пам'ятає, що і там є наші брати-католіки, є єпископи, є священники, є вір'яни, і вони не можуть цього собі так сказати, як ми з вами. Ця країна ще не має свободи слова, ні совісті там. І ще з часів царату, і потім перші секретарі, і по сьогоднішній день там церква є дуже сильно контрольована. І це є такий плен. В цьому плену вони знаходяться. І тому треба доцінити їхню молитву. І те, що вони перед Богом дійсно висловлюють свої прохання за те, що ця війна закінчилась. І тому тут нам не можна їх осудити, тому що знаходяться зовсім в іншій ситуації. То так, як і сьогодні, нам не можна оцінювати ситуації священників, які діяли ще за радянської влади. Там нікого кажуть, чого вони боялися, що там, пішли б, відкрили б храм, відправили б службу, да, і що там боятися. Ану, хай би попробували відкрити храм і щось там зробити. Це вже... І тому ситуація нам відкриває або деякі можливості, або їх закриває. Кожен діє в таких можливостях, які він має. І я переконаний, що і католіки в Росії, не тільки католіки, а й всі мудрі люди, вони своє знають. Як тільки прийде такий момент, що можна буде щось зробити, то ми відчуємо їхню підтримку.
Угу. Минулого тижня єпископ Радослав Змітрович приголомшив новиною, що в приватній його бесіді з папою Франциском папа сказав, що він вирішив одразу після Канади поїхати до Києва, а потім до Москви, якщо в Москві приймуть, звісно, що. Як вам здається, якщо ця подія, приїзд папи, відбудеться спочатку в Києві, вже кажуть, що до кінця серпня таке можливо, або на початку вересня. Якщо така подія відбудеться, візит папи в Київ та Москву, чи може таке статися, що папа якось вплине передусім на Путіна? Чи для Путіна точка зору понтифіка, в принципі, очевидна відповідь неважлива є?
Я думаю, що Москва завжди знала, хто є папа. Тому і не пускали Йоанна Павла ІІ, не пускали Бенедикта XVI. Тому що, гляньте, папа був в Казахстані, був в Україні, був в Прибалтиці. Ці країни, ці держави відчувають визволення духовне. Тобто візит папи – це такий екзорцизм. І я думаю, що Москва це добре розуміє. Злий дух знає, хто є папа. Він знає, хто є Христос, він знає, що папа є тим, який від Господа має владу ключей. І ця влада ключей дуже болить злого духа. Це можуть підтвердити всі екзорцисти. І тому Москва знає, ким є папа, що навіть якби він нічого не говорив, а приїхав і поблагословив на цій землі, якби так папа Йоанну Павлу ІІ дали дозвіл за його понтифікату поїхати в Москву, я думаю, що там була б зовсім вже інша ситуація. А злий дух боявся цього візиту і боїться сьогодні. І тому, як Москва дасть дозвіл на візит папи Франциска, це буде величезне чудо і це буде початок перемін в Росії, початок також дороги до навернення Росії, про яку просить Мати Божа і в Фатимі, і в багатьох різних явленнях. Тому і я так думаю, якби так Москва відкрила свої двері для папи Франциска, то папа там би зробив свою справу. І не зважаючи, яке відношення до цього було би офіційних осіб в Росії, але папа своє благословення і цей екзорцизм, він би там започаткував величезну справу. А може навіть і вдалося би після цього порозмовляти так відкрито з Путіним, з Лавровим, з Медведєвим, щоб дійсно показати картину, що ця війна до добра не приведе, що після цієї війни передусім Росія постраждає. Поки що Україна страждає матеріально в людях, але як країна зміцнює нас ще більше ця війна. А навпаки, Росію ця війна нищить. Я думаю, що папа міг би це донести, і він би гарно розповів їм, щоб вони зрозуміли, що запишуться в історії, як ті, які нищать Росію. І то такий буде процес знищення, якого вже справити буде дуже-дуже складно. І після цього, я думаю, що папа міг би привезти з Москви добру віску для України. Тобто папа мав би, як буде добра воля очільників Росії, то папа міг би цією поїздкою закрити тему війни, і потім ми би тільки думали про те, як відбудувати економіку в Україні, як відбудувати міста знищене. І тоді тільки можна було б думати про те, як збудувати мости заново примирення між народами, тому що ця війна нищить всякі відносини і тих, які дуже зранені, і це зранення на покоління будуть, вони їм буде дуже складно, але папа як харизматичний лідер всіх християн і всього світу, бо папа є папою в сенсі широкому, не тільки для католіків. Це папа, дійсно, і тому він має від Духа Святого світло, яке допоможе у майбутньому вийти з величезної кризи, яку залишить після себе ця війна. Тому і цей візит треба молитися, він є реальний, я думаю. Тому що папа, якщо так і сказав, ну, то він знає, що це можливе. І будучи папою таким закоріненим в Євангелії, міг би зробити величезну справу. І думаю, що і закінчення війни могло би відбутися після такого візиту. Але бо був момент з початку війни, коли як щоб папа приїхав, може би, і допомогло тоді вже, наприклад, до Києва. Тому що, може би, Путін вже якісь там прозріння у нього появилося. Потім був такий момент, що дійсно другий, третій місяць війни, коли Росія наробила там в Бучі, в інших містечках дуже поганих справ, була їхня така, вони були розозльонні. І тоді дійсно нічого би не дало. Навіть якби папа приїхав, то неможливо було би там десь зустріч, тому що це була інша картина. Тоді приїзд папи не був би реальний, і він би навіть нічого не дав. А тепер появляється знову так, що папа, як приїде, то його приїзд може змінити історію і може закінчити війну.
Угу. Єпископ Леон Дубравський в інтерв'ю Радіо Марія таку цікаву річ сказав, що Путін і прибічники Кремля вже наробили стільки гріхів, що вони вже взивають до помсти до неба, так? Уже небо буде їх карати. От мене таке запитання, а чи є відповідь, коли це станеться насправді? Тому що злочини продовжуються, а скажімо так, покарання для Росії поки що не видно.
Ну, тут з тим покаранням треба бути обережним, тому що не забуваємо, що і в Україні роблять аборти по сьогоднішній день. Це також є гріх, як кличе на покарання до неба. Вбивають люди ті, які ніяк не повинні цього робити. І тому з покаранням треба бути дуже-дуже обережним. Господь сам знає, коли за що покарати, бо якби Бог карав всіх за гріхи, то мало би нас залишилося на землі. Бог є милосердний. І тут треба не чекати на покарання, а на навернення Росії. Про що просить Мати Божа? Про навернення Росії. Росія сама себе карає, тому що те, що я тільки говорив декілька хвилин, тому що ця війна нищить Росію. Вона нищить Росію. Вона всю цивілізацію, до якої вже дійшли, і багатьом здавалося, що вже вони мають найвищу в світі цивілізацію. Осягнули і багатство деякі з них. Це можуть дуже багато про це розповісти ті, які продають машини дорогі і так далі, що там росіяни самі ліпші покупці і так далі. Але тобто ця війна нищить росіян. Вони вже поки що цього не розуміють, але це є знищення, тому що світ вже дивиться і з кожним днем все більше бачить світ, що це не є народ, який має якісь цінності. І оце знищення моральне свого народу, воно відбувається. І тому покарання. Тут я би навіть не очікував покарання, тільки треба очікувати навернення Росії, також нашого навернення. Як ми навернемося, то Бог сам затримає цю війну. Бог так зробить, що ні одна гармата гаубиця не вистрілить російська, не заведеться танк. Бог всемогутній, наше навернення. Але і треба молитися за їхнє навернення, тому що коли є навернення, то тоді перемагає Бог. А так в війні перемагає злий дух. І поки що ми дивимося на перемогу злого духа, який є отцем знищення, який нищить життя, нищить все, що потрібне людині для гідного життя на землі, а також і нищить духовність, тому що злість, яка появляється в серцях людей, які пережили трагедію, вона потім нищить цілу духову конструкцію людини.
Як вам здається, чи ця війна обескровила церкву в Україні як інституцію? Неважливо, яку церкву, чи римокатолицьку, чи православну, чи протестантську. Обескровила, чи навпаки дала їй волю до спротиву, надихнула на те, щоб відбивати ворога від своїх територій? Що ви бачите, споглядаючи церкву в Україні за цих 5 місяців протистояння?
Це також є процес, в якому церква переходить таку формацію. Єпископи, священники, ми кожен в якомусь сенсі бере участь у цій війні молитвою. Я так дивлюся на деякі міста, і скільки там молитов, скільки священники збираються на молитві, навіть в дуже складні моменти. Я так думаю, що це зміцнення для церкви. Люди багато цього зрозуміли, багато хто прийшов в церкву. Але ще такого навернення, яке мало би бути, я ще не бачу, і тому думаю, що це буде завдання. Ця війна нам покаже, на що звернути увагу в праці над формуванням людських сердець. Церква є близько людей, церква є з народом, церква підтримує, але одночасно бачимо, що ще праці є дуже-дуже багато, і це також ще один момент, який заохочує нас до молитви про з'єднання церков. Бачимо, як дійсно різні точки зору появилися. І принципові, що в Україні ще є християни, які ментально підтримують ворога. Це дуже погано, тому що церква має бути з народом в усьому. І тому це буде завдання для деяких церков, щоб задумалися і побачили, чи вони проповідували Христа, який є миром, чи проповідували щось інше. І тому в духовному сенсі для церкви ця війна показує, що маємо над чим працювати, а одночасно показує нам відвагу священників, і приїжджають на лінію фронту, їдуть, привозять допомогу. Візьмемо навіть близьких співпрацівників, мирян, пішли на лінію фронту, священник міг би просити, щоб там не брали його, а він навпаки, хай їх захищає. Священник їде до нього, допомагає. Греко-католицькі священники віддали своїх синів. У нас в Запоріжжі настоятель, синов'я на лінії фронту. Оце є дійсно зрозуміння, ким ми є. І коли є загроза, тому що це є загроза не тільки для держави, але це є загроза для нашої віри. Тому що колись, не забуваємо, що колись в 2010 році Путін сказав, що нам, православним, ближче до ісламу, ніж до католіцизму. І це має нам задати питання, чи як то є з тим християнством у них. І тому, як не дати супротиву тепер, як не затримати, то ми не знаємо, чи це не буде також загроза для нашої християнської віри, чи ця війна не вдарить також і не переросте в переслідування християн. І тому церкви мають тепер бути ще зміцнені в такій любові до Христа, одночасно в чіткому розумінні, ким ми є для народу. І більшість церков показує, що ми з народом, ми на фронті, ми з молитвою, ми священники не тримаємо зброї в руках, але нашими молитвами, розарієм, вервицею, літургіями, ми також знаходимося на лінії фронту, тому що це є війна за свободу людини, за свободу цивілізації, любові та гідності людини.
Мені, мабуть, що ваше пресвященство на все життя відкладеться в пам'яті те, як засновниця спільноти Світло Марія Тереза Гажейова в перші тижні війни підключила нас до об'явлення, так, одному з візіонерів, так, і ми підключилися до того об'явлення. Там не було чогось такого конкретного сказано Богородицею через цього візіонера, але сам факт, так, що Богородиця говорила про молитву, про навернення, про єднання і про молитву за мир, воно якось так дуже окриляло на віру в те, що ми не залишені самою Божою матінкою. Для вас, Меджегор'я, я знаю, по життю це дуже-дуже важливе місце, де безпосередньо і вам, Богородиця, багато чого сказала і багато в чому підтримала. Я впевнений, що ви також слідкуєте за її об'явленням кожного 25-го числа місяця, якимось чином аналізуєте. Скажіть, будь ласка, ось за ці 5 днів війни, як вам здається, риторика Богородиці змінилася, так? Більше надії в її словах щодо цієї війни? Чи бачите ви якісь нотки надії через ці об'явлення, через те, що говорить Богородиця візіонерам?
Богородиця завжди дає нам надію, не лякає нас, так як не лякала з 81-го року перед війною на Балканах. Пам'ятаємо, що 24 червня перше явлення і рівно 10 років потім початок війни на Балканах. І тепер Марія нам показує, мама наша небесна, проблему, яка є, існує. Війна, скільки людей в дуже великої злості, ненависті живе, накручені пропагандою. І одночасно показує нам надію, що наше навернення, наша молитва, наш піст, наш розарій, все це може затримати війну. Мати Божа нам дає надію, але завжди показує нам конкретний образ ситуації, в якій ми знаходимося, в якій знаходиться людство, тому що контекст війни в Україні є також важливий для всього світу. І Діва Марія бачить, як мама, а з неба все видно, з неба видно, що було, що є і те, що буде. І мама наша небесна нам дає таку підсказку і говорить, що нам треба конкретно, на що звернути увагу, та молитва наша, тому що не можемо також привикнути до війни, щоб не було так, вже п'ятий місяць. Я своїми діями, моїм наверненням, моєю молитвою, моїм постом можу допомогти затримати цю війну. Я не будучи на фронті, а будучи в лікарні, будучи на ліжку, як хвора людина, яка не може навіть і до храму дійти, але своєю молитвою, переживанням, моїм особистим наверненням, і коли я жертвую хворобу, біль, я можу бути воїном на першій лінії фронту. Пречиста Діва Марія нам показує, як ми можемо співпрацювати з Богом. Бог затримає, Він хоче затримати, йому треба допомогти. Чому треба допомогти? Тому що колись ми допомагали злому духові, нашими гріхами ми допомогли злому духові почати війну. Кожен з нас. Тяжкий мій гріх допоміг злому духові почати війну. І тепер постом, молитвою, моїм наверненням, відреченням від задоволення будь-якого, я можу допомогти Богові тепер бути співпрацівником Бога. І Діва Марія хоче, щоб ми разом з нею були співпрацівниками Бога, допомогли затримати. Бог дав нам вольну волю, і одні люди співпрацюють зі злим духом через грішне життя. І може і ми такими були. А тепер Марія нас заохочує, щоб ми допомогли цю війну закінчити, затримати. І ці перші три слова Діви Марії, які сказала в Меджугор'ї: мир, мир, мир. Тобто ми можемо бути носіями миру і можемо ускорити день, коли цей мир прийде також в нашу Україну.
Ви постійно в попередніх наших інтерв'ю казали, що Україна має шанс стати центром духовного відродження світу. Так, я пам'ятаю цю вашу цитату, здається, ви почали її говорити, ну, ще в 15-му році, там, в 14-му, тобто такі речі, які зараз тільки відкриваються, що дійсно через цю війну, через кров, через пожертву, от зараз, власне, це і відбувається. Наскільки ми ще маємо пройти тривалий шлях, ваше Преосвященство, щоб втілити ось ті ваші слова, наскільки ми зараз реально йдемо до цього відродження?
Це тільки підтверджує те, що дійсно Україна має цю особливу місію, яка має довести до величезних змін в світі, а особливо в Європі, що Україна допоможе і колись Росії в процесі навернення і сприйняття християнства по-новому. Також Україна має затримати деякі погані процеси в Західній Європі. І, тобто, дух наш має дати величезне відновлення, і це світло піде. І тому цей час наближається, і війна нам показує, що злий дух, він, бачучи, що мало має часу, хоче знищити ту країну, від якої буде в майбутньому дуже багато, від якої буде багато залежати, від якої піде відновлення духовності і у всіх сферах життя, відновлення життя. Тому і те, що бачимо, це смерть людей, нищення нашого народу, нищення навіть зерна, це все спрямоване зліз злого духа проти України, яка має величезну місію. І я думаю, що це показує, що цей час наближається.
Що ж, ваше Преосвященство, дуже вдячний вам за ваш час, за ваше інтерв'ю, за ваше служіння, так, за вашу готовність промовляти на Радіо Марія. Це для нас насправді є безцінним. І на завершення традиційно просимо благословити всіх наших слухачів.
Я дякую за розмову пану Сергію, за те, що ми можемо разом роздумувати над тим, що є і що нас очікує. Пам'ятаю нашу, як ми були онлайн в Меджугор'ї з вами на початку війни. І нехай Мати Божа оберігає вас і всіх, хто поруч з вами, Радіо Марія, щоб воно давало нам надію, так як в ці складні тижні на початку війни завжди з народом. І хай Боже благословіння зійде на нашу країну, на Європу, на весь світ, на всіх, хто має відкрите серце. Нехай благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса, в силі Духа Святого, через непорочне серце Пречистої Діви Марії, архангелів, ангелів, всіх святих, нехай зійде на вас і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ, помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. Дорогі слухачі, вів ефіру Іваницький Сергій, заохочуємо вас ширити в своїх соціальних мережах це інтерв'ю, ставити уподобайки та, звісно, що підписуватися на наш канал, щоб ось такі інтерв'ю, катехези, молитви стали доступні якомога більшій кількості людей. На цьому все. Залишайтеся разом з нами. Дякую вам, ваше Преосвященство, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую.